Кыргызстанда кечки саат 7 болду. ООДО Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен угарман. Бүгүн 16 март, күнгө бейшемби. Азаттыктын кечки радио уктурууларын уга баштадыңыз. Аны мен Түмөнбай Абдин Набиул алып барам. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. 16 мартта парламент салык кодексиндеги айрым мыйзамдарга өзгөртүү киргизүүнү экинчи окууда колдоп берди.
Ошон үчүн бир жылдын ичинде жана штрафтарды мөөнөтүн узартканыбыз себеби ошол болуп атат. Салык инспекциясы ар бирөөсү территориально бекитилген, ар бир ишкерге жетишип, ошо менен түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнгө чейин убакыт жетет.
Бул арада курултай тууралуу мыйзам долбоору күн тартибинен алынып, демилгечилер кайра иштеп чыгышмай болушту.
Эгерде курултайга келип, элдин үнүн алып чыгам десе, пожалуйста, шайлоого катышып, добуш алып, утуп алып келип, могу жерде микрофондон айта бериш керек. Башка жолу жок.
Алдыда ушул жана башка эл аралык баяндарды уга аласыз, бизден алыстабаңыз. Алгач өлкөдөгү жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украин башкы штабы Бахмутта жана анын айланасындагы позицияларга орус аскерлери бир нече жолу чабуул койгонун маалымдады. Орусия жоготууларына карабай Орехово, Васильевка, Богдановка, Бахмут багыттарында көптөгөн чабуул коюп келатканы жана ал шаарды курчоого аракет көргөнү күндөлүк бюллетенде айтылат. Аларда Пентагондун басма сөз катчысы генерал Ред Петер Айдер Украинанын чыгышындагы кармаштар үчүн алдыдагы айлар чечүүчү болорун эскертти. АКШнын биргелешкен штабтар командачылыгынын башчысы Марк Милли орус аскерлери чаккан тактикалык алга жылууга жетишкенин, бирок анын баасы жогору болгонун айтты. Майдандын калган тилкелеринде алар алга жылган жок, бирок артиллериядан аткылашуу уланууда. Тараптардын бири да ири маневр жасаган жок. Украина өзүн коргой алыш үчүн армиясын күчтөндүрүп, курал жарак, ок дары менен камсыз кылуу, аскерлерин башка өлкөлөрдө машыктыруу аракеттери көрүлүүдө, деди Марк Милли. Милли Орусиянын аскердик жетекчилиги аскерлерин колго салып бергенин, алардын курал жарак запастары тез түгөнүп жаткандыгын кошумчалады. Кумтөргө байланыштуу азыркы тапта жалпысынан 4 кылмыш иши тергелип жатканын бүгүн жогорку кеңеште башкы прокурордун орун басары Үмүткан Коңкубаева билдирди. Анын айтымында бул компаниянын жетекчилигинде иштеген айрым адамдарга айып тагылган.
Респект Токтогул, айыпкерлер Бөлтүрүк Деңиз, Курманов Канат, Енгалычев Руслан айыпкер катары өтүп жатышат. Келтирилген зыян 1,146,000,000, анын ичинен 56% тактап айтканда 642,000,000 сом азыркы учурда өндүрүлдү мамлекеттин пайдасына.
Деди Үмүткан Коңкубаева. Канадалык инвестор Цинтерра менен чогуу башкарып келген Кумтөр Алтынкенин Кыргызстан өз карамагына 2021 жылы алып, аны жетектөө укугу ага чейин канадалык компаниянын директорлор кеңешинин мүчөсү болуп иштеп келген Теңиз Бөлтүрүкө берилген. Президент Садыр Жапаров Түркияга учуп барган менчик учак тууралуу анын басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев маалымат берди. Ал Азаттыкка берген комментарийинде компания ээси менен макулдашып, кыргыз тарап учактын майынын чыгымын гана төлөгөнүн билдирди. Айрым маалымат каражаттары Flight Radar 24 сервисинин билдирүүсүнө таянып, Садыр Жапаров Анкарага бизнес джет менен барганын жазышкан. Бул ортодо 1 саат учуунун бул бортто 1 саат учуунун баасы дээрлик $15,000 турарын факт чек сайтынын журналисттери аныктаган. Жапаров Анкарага Түрк мамлекеттери уюмуна мүчө өлкөлөрдүн башчыларынын кезексиз саммитине катышуу үчүн Анкарага кечээ барды. Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарында кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын топографиялык жумуш топторунун кезектеги жолугушуусу аяктады. Жыйынтыгында тиешелүү протоколго кол коюлду. Анда камтылган маселелер тууралуу кенен маалымат берилген жок. Эки өлкөнүн тиешелүү адистеринен турган жумуш тобу ай сайын сүйлөшүүлөрдү өткөрүп келет. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда жалпысынан 972 чакырым чек ара тилкеси бар. Анын 664 чакырымы боюнча орток пикир бар экенин эки өлкөнүн президенттери өткөн жылы ырасташкан болчу. Иранда өкмөткө каршы демонстрацияларга катышкан балдар коопсуздук күчтөрүнүн үрөй учурган кыйноолоруна туш болушканын Amnesty International эл аралык уюму билдирип чыкты. Хиджаб эрежесин бузган деген айып менен кармалган студент кыз камакта көз жумгандан кийин тутанган нааразылык акцияларына туура жарым жыл болду. Бул датага карай чыгарган докладында укук коргоочу уюм Ирандын чалгын кызматы жана коопсуздук күчтөрү 12 жаштагы демонстранттарды уруп сабап, токмоктоп, электр тогун колдонуу, зордуктоо жана башка сексуалдык зомбулуктарды камтыган үрөй учурган кыйноолорго барып жатканын белгиледи. Укук коргоочулар былтыркы сентябрдан берки митинг демонстрацияларда жалпысынан 500 ашуун киши наут болгонун айтып келишет. Тегеран башаламандыкты батыш уюштурууда деп айыптоодо. Мурдагы вице-премьер-министр 2016-17 жылдары өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетин жетектеген Дүйшөнбек Зелалиев кайра кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ал 17 жылы жетекчи болуп турганда лицензия берүү үчүн 50,000 доллар пара алган деп билдирди. 20 жылы Зелалиев мыйзамсыз байуу беренесинин негизинде 7 жылга кесилген. Былтыр январда үй камагына чыккан ал геология агенттигин жетектеп турганда кеңиштетүүгө эң көп лицензия берилгени айтылган. Ал арада улуттук госпиталдын башкы дарыгерине кылмыш иши козголгонун бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирди. Ал коррупциялык схема түзгөн, дарыгерлерден акча талап кылган, медициналык буюмдарды ашыкча сатып алган жана кымбат дары дармекти эсептен чыгарып турган деп айыпталууда. Мунун натыйжасында атайын кызмат эсептеп чыккандай мамлекеттик бюджет 40,000,000 сом зыян тарткан. Улуттук госпиталдын башкы дарыгеринин аты жөнү Токтобай Маанаев экени белгилүү. Бишкекте бүгүн Кыргызстан Пакистан соода жана инвестициялык форуму өттү. Пакистан Кыргызстан соода үйүн түзүү боюнча келишимге кол коюлду. Инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин директору Умриел Темиралиев Кыргызстан менен Пакистандын бизнес өкүлдөрүнүн ортосундагы эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүү жана ишкердик мамилелерди чыңдоо үчүн мындай иш чаранын мааниси чоң экенин белгиледи. Былтыр жыл башында Кыргызстанга ири жана орто бизнес өкүлдөрүнөн турган пакистандык бизнес делегация келген. 13 компаниянын жетекчилери бир катар жолугушууларды өткөрүп кетишкен.
Рахмат, Рахат Кеңешова айтып берген жанандан башка жаңылыктарды сиз азаттык чекит орг сайтынан дагы башпага окусаңыз болот. Эгерде сайтыбызга кире албай жатсаңыз VPN платформасын колдонууну сунуштайбыз. Андан сырткары азаттыктын мобилдик тиркемесин дагы көчүрүп алууну унутпаңыз. Ал жакта жаңылыктардан тышкары макала маектер, аудио видео материалдарды дагы тапсаңыз болот. Аба ырайы тууралуу маалымат берели. 17-19 мартта түнкүсүн жана эртең менен Чүй облусунун дыйканчылык аймактарында анын температурасы -2 чейин, Талас районунун дыйканчылык аймактарында болсо -3 градуска чейин төмөндөп үшүк жүрөт. 17 мартта түнкүсүн Ысык Көл облусунун тоолуу райондорунда кар жаат, Чүй, Талас областарында түнкүсүн жана эртең менен айрым жерлерде туман түшөт, жаан чачын жаабайт. Батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз Ысык Көл акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Анын температурасы Чүй, Талас облусунда түнкүсүн +1 +6, күндүз 9-14 градус, Баткен Ош, Жалал Абад областарында түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20 градуска чейин жылайт. Ысык Көлдө түнкү -2 +3, күндүз 9-14 градус, нөлдөн жогору. Нарын облусунда түнкүсүн -3 -8, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Анын температурасы түнкүсүн 1-3, күндүз 12-14 градус жылуу болмокчу. Урматтуу угарман, сиз азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми кенен баяндарга өтсөк. Жогорку кеңеш товардык транспорттук коштомо кагазын электрондук түрү колдонбогон ишкерлерге айып пул салбай турууну 2024-жылга чейин узартты. 16 мартта парламент салык кодексиндеги айрым мыйзамдарга өзгөртүү киргизүүнү колдоп берди. Бул документ өкмөттүн салык саясатына карата бир катар ишкерлер нааразы болуп жаткан учурга туш келди. Теманы азыр Токтосун Шамбетов баяндап берет. Токтосун.
Саламатсыздарбы. Бүгүн парламентте сиз өзүңүз айтып өткөн салык салуу чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларын өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү мыйзамдын бириктирилген долбоору 3-окууда жактырылды. Мыйзамда демилгечилери болгон министрлер кабинети салык саясатын реформалоо, көмүскө экономикадан чыгаруу жана ишкерлерди колдоо экенин айткан. Тармактык комитеттин төрагасы Данияр Төлөнов мыйзамда талкуу маалында баардык тараптардын сунуштары кабыл алынганын дагы айтып өттү. Ошол эле маселе сиз айтып өткөн товардык транспорттук коштомо кагазын электрондук түрү боюнча айып пулдарды салуу 2024-жылга чейин узартышты. Демек айып пул ошондой кагазда жок ишкерлерге мындай айып пул салынбайт, бирок милдеттүү бойдон эле кала берди. Анткени менен бул документ өкмөттүн салык саясатына карата бир катар ишкерлер нааразы болуп жаткан учурга дагы туш келди. Тактап айтканда ошол ККМ жана айтып өткөндөй коштомо кагаз, айрым ишкерлер каршы болуп маал менен митингдер өтүп жатат. Эл өкүлдөрү салык мыйзамдарын өзгөртүү менен элге түшүндүрүү солгун болуп жатканын айтып өттү. Элвира Сурабалдиева жана ошондой эле Дастан Бекешев бир катар депутаттар ушул элге түшүндүрүү такыр солгун болуп эл түшүнбөй жатканын көпчүлүгү баса белгиледи. Министрлер кабинетинин мүчөлөрү катары ошо экономика каржы министрлери отурду. Алар колдоо максатында салык боюнча айрым ишкерлердин сунуштары да макул болгонун жана ошондой эле түшүндүрүү иштери ушул кодекстерди кабыл алгандан кийин мындай активдешет деген убадаларын беришти. Мындай суроо дагы пайда болду. Депутаттар ушул ишкерлерге салыктын пайыздарын салыктын түрлөрүн көбөйтпөй эле, бирок айрым учурда азайтуу дагы болгон экен документтерде. Бул анда ошо салык чагылтуунун планын аткара албай калабы деген кооптонууларын айтты. Ага ушул салык кызматынын башчысы колдон келишинче аткарууга аракет кылышаарын айтты планды, бирок баары бир ушул элдин нааразычылыгынан улам кайрым бир демилгелеринен артка чегингендерин дагы билдиришти. Ошондой эле шайлык мыйзамдарынын өзгөртүүлөрүнүн бири катары банк эсептерин купуялын салык болгондоруна укук берүү дагы жобого нааразы болушкан. Бул ошол банк эсебиндеги акчаларга укук коргогондорунун мындай укуругу жетип аларды алууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн мыйзам долбоору сунушталган. Бул алып салынганы айтылды, бирок бул баягы кайсы бир кылмыш дереже салык жашырган учурда запрос берүү менен гана мындай ишке ашыра турганын айтышты. Мындан сырткары ушул өткөн жылы башында салык кодекси жаңы ишке кирген, анда ишкерлерге ККМ колдонуу милдеттендирилген, бирок азыр учурда толук ишке кирбей турат. Айрым ушул ишкерликтин түрлөрүнө ККМ бошотулган, бирок биз билгендей ушул Ош базар, Дордой сыяктуу соодагерлер ККМ колдонбой ага каршы болуп митинг өткөрүп жатканын дагы билебиз. Ал эми быйылкы жылдан тартып Кыргызстанда соода саттык менен алектенген ишкерлерге товардын товардык транспорттук коштомо кагазынын электрондук түрү болушу шарт болчу. Ал үчүн соодагерлер салык кызматынын системасына жеке кабинет ачып, ар бир кошмо томо кагазын электрондук түрүнө тиркеп туруш керек болчу. Муну колдонбогондорго айып салынмак. Эми ушул кабыл алынган өзгөртүүлөргө караша ушул айып салуу 2024 жылга чейин жылдырылды. Демек ал колдонулганы милдеттүү өтөлүнө кала берди. Ошо түшүндүрүштөрү солгон болуп жаткандыктан түшүндүрүп ошол тиркемени көчүрүп берүү, ошону түшүндүрүп берүү, кабинет ачып берүүнүн баардыгысын ушул салык кызматы ишке ашырмай болгонун убада кылышты министр кабинет мүчөлөрү. Бирок жанагындай ушул айып пул салынбайт. Андан сырткары ушул жылдык товар жүгүртүүсү, акча жүгүртүүсү 8 миллионго жетпеген ишкерлер салыктан бошотулуп, ошол жанагы айрым бир салыктын түрлөрүнүн бошотулганы айтылды. Жана ошондой эле салык режиминин бир топ түрлөрү кирген экен. Мурда мисалы бир эле салык менен төгүшсө режим менен, мында болсо бир нече, кайсынысын тандап сизге кайсынысын кайлуу болсо ошого өтүп төлөйсүз. Бирдиктүү жалпы режимби деген сыяктуу.
Түшүнүктүү. Токтосун Шамбетовдон баян уктуңуз. Эсиңиздерге сала кетели, бүгүн Жогорку Кеңеш салык кодексиндеги айрым мыйзамдарга өзгөртүү киргизүүнү боюнча мыйзам долбоорун экинчи окууда карап колдоп берди. Анда өкмөт жалпы Жогорку Кеңештен, ишкерлер чөйрөсүнөн дагы бир катар сунуштар түшкөнүн, айрымдарын толугу менен, айрымдарын жарым жартылай эске алып мыйзам долбооруна кошконун белгилешти. Эми башка темалардан, Жогорку Кеңеште 15 мартта курултай тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда карап, талаш тартыштардан улам күн тартибинен алынды. Анда курултайдын делегаттарынын ыйгарым укуктары узарганына, парламенттин, өкмөттүн, жергиликтүү бийликтин ишине чейин аралашып кийлигишүүсүнө жол ачкан беренелер бар экендиги дагы айтылды. Документтин авторлору долбоордун концепциясын кабыл алуу зарылдыгын айтып, айрым беренелерди өзгөртүүгө макул болду. Бул мыйзам долбоору былтыр жазында дагы талаш талкуудан улам кабыл алынбай калган эле. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Парламентте курултай мыйзамына байланыштуу чыгып сүйлөгөн депутаттардын баары бул документти сынга алды. Айрымдары документти четке кагып, жаңысы жазылышы керектигин, 6 айдан кийин аны кайра парламентке киргизүү зарылдыгын билдиришти. Кээ бир эл өкүлдөрү болсо концепциясын кабыл алып, экинчи окууга сунуштарды кошуу менен даярдоону сунуштады. Алардын бири депутат Жанарбек Акаев болду.
Комитетте биз бул мыйзам долбоору кандай болуш керек экенин мындай так далилдеп сизге айтып бергенбиз. Курултай бир сөз менен айтканда региондордон келип көйгөйлүү маселелерди коюп филармонияда сүрөткө түшүп кечинде жылкынын этин жеп шатырада кол жаап тарап кетиш керек. Эгерде курултайга келип элдин үнүн алып чыгам десе, пожалуйста, шайлоого катышып добуш алып утуп алып келип могу жерде микрофондон айта бериш керек. Башка жолу жок.
Жогорку Кеңештин тармактык комитети былтыр майда элдик курултай тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда чукул карап аны четке каккан. Анда негизинен бул институттун макамы, ыйгарым укуктары, делегаттар жана президенттин администрациясынан көз карандуулугуна байланыштуу беренелердин негизинде кызуу талаш талкуу чыгып сындоо мат айтылган. Депутат Шайлообек Атазов парламенттин 15 марттагы жыйынында ошол маалда айтылган сунуштар эске алынбаганы, документ өзгөрүүсүз келгенин айтты.
Эми айыл өкмөттүн бюджетине киришебиз деп кантип уялбай жазып келдиңер? Чыпыгын ал десе көзүн чукугандар чыгат. Биз делегаттарды сыйлайбыз. Курултайда муну парламентте айтылбаган сөздөр дагы айтылып атат. Биз ишенген курултайдын башчылары күчкө салып зордукчулук кылып мындай өткөрбөгү эле да курултайдын мыйзамын. Комитет кайтарды, 9-да эмне кылып отурдуңуздар? Токотпостукпу бул?
Президент Садыр Жапаровдун кеңешчиси, курултай мыйзамын даярдаган жумушчу топтун башчысы Чолпонбек Абыкеев депутаттарды документтин концепциясын кабыл алып берүүгө чакырды. Ал эми экинчи окууда каралганда сунуштар эске алынат деп убада берди.
Айрым бир кемчиликтер бар экендигин биз мындай айтканда практикада тун өзүндө көрдүк. Сиздерге сунуш кылып аткан ушул мыйзамда ошол жерлерин кайрадан оңдоп чыгууга, кайрадан карап чыгууга биз да макулбуз. Баарын өзгөртөбүз деген ичинде туура эмес болуп калат го, бирок бир топ жагынан иштелет. Комитеттин төрайымы менен сүйлөшкөнүбүздө дагы ушуга макулдаштык. Ар бир фракциядан бирден депутат кошулсун, депутаттардын сунуштарын толук эске алуу менен анан экинчи окууга алып чыгылды.
Бир топ талкуудан кийин бул мыйзам долбоору күн тартибинен алынды. Эми тармактык комитетте жумушу топ түзүлүп, берилген сунуштарды эске алуу менен алымчаланып кошумчаланат. Деген менен элди курултайдын аксакалдар кеңешинин төрагасы Кадыр Кошалиев курултай мыйзамы конституцияда көрсөтүлгөн жолдордун негизинде даярдалганын айтып жатат.
Конституцияда өзү беш беренеде элди курултай жөнүндө айтылат. Элди курултай бул коомдук өкүлчүлүктү жыйын экендиги, конституциялык мыйзам кабыл алыныш зарылдыгы жазылып турат. Мыйзам демилгелүү укугу бар. Мен таң калганым, кечээки депутаттардын арасында ушул күнгө чейин түшүнбөйт экен, мыйзам чыгаруу укугу менен мыйзам демилгелөө укугун. Элди курултай ал мыйзам чыгарбайт, мыйзам демилгелөө укугу бар. Жогорку сотторду тандоо кеңешине өкүлчүлүк жөнөтө алат. Жогорку мамлекеттик кызмат адамдарынын өзүнүн кызмат ордуна татыктуу эместиги жөнүндө дагы сунуш киргизе алат.
Былтыр 25-26 ноябрь күндөрү өткөн элди курултайга бардык аймактардан четтеги мигранттар арасынан тандалган 1000 ашуун делегат катышкан. Чаткалдан шайланып келген делегат Жылдызбек Абибакер уулунун баамында жергиликтүү бийликке элдик көзөмөл керек.
Бага оппозиция болбодо, өзүн билгендей кылып ич ара өздөрү сүйлөшүп алып ушундай нерселер болуп калат да айыл өкмөттөрдүн ичиндечи. Негизи сунуш жакшы эле. Ошол айыл өкмөттөрдүн бюджетине тиешип маалымат алып отчет алуу деген нерсегечи. Айыл жергесинде көп мамур жумур болуп жүрүшө берет да, кабар албай, аларды контроль кылган, алардан отчет сураган адам деле болбойт экен да.
Конституциялык сот өткөн айдан баштап жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын элди курултай тууралуу президенттин жарлыктарынын мыйзамдуулугун карап жатат. Президент Садыр Жапаров жана анын администрациясы буга байланыштуу комментарий берген эмес. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу радио көрөрман, сиз Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Эфирден кеткен баардык баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан макала түрүндө дагы окусаңыз болот. Ошондой эле күн сайын 19:00 бүгүн Азаттыкта деген биздин видео жаңылыктар түрмөгүбүздү дагы сиздерге сунушта кетебиз. Ал үчүн сиз Азаттыктын Facebook баракчасынан же YouTube баракчабыздын дагы каналынан түз эфирде көрсөңүз болот. Андан тышкары Азаттыктын подкасттарындагы сайтыбызга же мобилдик тиркемебизге баш багып негизги беттеги подкасттар бөлүмүнөн карап болуп турсаңыз болот. Жалпысынан 12 подкасттын түрүн сиздерге биз сунуштап келебиз. Эми учка жаңылыктарга кезек берели. Украина башкы штабы Бахмутта жана анын айланасындагы позицияларда орус аскерлери бир нече жолу чабуул койгонун маалымдады. Кумтүркө байланыштуу азыркы тапта жалпысынан 4 кылмыш иши тергелип жатканы маалым болду. Президент Садыр Жапаров Түркияга учуп барган менчик учак тууралуу анын басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев маалымат берди. Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарында Кыргыз Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жолугушуу аяктады. Иранда өкмөткө каршы демонстрацияларга катышкан балдар коопсуздук күчтөрүнүн үрөй учурган кыйноолоруна туш болушканын Amnesty International эл аралык уюму билдирип чыкты. Мурдагы вице-премьер-министр 16-17 жылдары өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетин жетектеген Дүйшөнбек Зилалиев кайра кармалды. Улуттук госпиталдын башкы дарыгерине кылмыш иши козголгонун бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирди. Бишкекте бүгүн Кыргызстан Пакистан соода жана инвестициялык форум өттү. Кечки радио окутууларды улантабыз. Эми эл аралык темаларга кайрылсак, бүгүн Анкарада Түрк мамлекеттери уюмунун кезексиз жыйыны өтүүдө. Ага уюмга кирген Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан, Түркия жана Өзбекстандын лидерлери жана байкоочу макамындагы Венгриянын премьер-министри, Түркмөнстандын халык маслихатынын төрагасы катышууда. Саммит бул жолу табигый кырсыктын кесепетин жоюу жана гуманитардык жардам темасына арналган. Уюмга мүчө өлкөлөр чукул кырда маалында чогуу аракеттенүү үчүн атайын келишимдерди дагы иштеп чыгууну сунушташты. Элвира Будайчиева угала.
Анкарадагы кезексиз саммитти Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган ачып, 6 февралдагы катуу зилзаланын кесепетине токтолду. Аны менен катар Эрдоган табигый апаатта жакындан кол сунган түрк тилдүү мамлекеттерге ыраазычылыгын билдирди.
Түрк дүйнөсү жардыма Биринчилерден болуп түрк дүйнөсү жардамга келди. Куткаруучулар биздин жарандарыбызды тирүү алып чыгышты. Сиздерден келген, ата-бабалардан калган боз үйлөр биздин жарандардын үйү болуп калды. Биздин эл сиздердин жардамыңыздарды эч качан унутпайт. Ар кандай кырсыктарга каршы күрөштө кызматташууну күчөтүшүбүз керек.
Деди Туркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев уюмга мүчө өлкөлөр кыйын кырдаалда чогултуруп, бирге күрөшүү үчүн атайын келишимдерди иштеп чыгууну, гуманитардык жардам чогултууда ортак иш аракеттерди көрүүнү сунуш кылды.
Өзгөчө кырдаалдар министрликтеринин ортосунда байланышты бекемдөө керек. Алар дүйнөдөгү эң күчтүү техникаларды колдонуп, издөө куткаруу иштерин чогуу жүргүзүү керек экенин көрүп турабыз. Албетте, мындай апааттардан кийин социалдык жана экономикалык таңкысыктарды чечүү жолдорун иштеп чыгуу абзел.
Президент Мирзиёев ошондой эле зилзалада катуу жабыркаган Хатай провинциясында жапа чеккен балдарды жайында Өзбекстанга алып, эс алдырууну убада кылды. Кыргызстандан 200 жакын куткаруучу жана 6 дарыгер Кахраманмараш жана Хатай провинциясында куткаруу иштерине тартылды. Бишкектен жөнөтүлгөн 127 боз үй Кахраманмараш шаарынын стадионуна тигилип, учурда үй-жайсыз калгандар баш калкалап турат. Түркия менен Сирияда 6 февралдагы жана андан кийин уланган жер тирөөлөрдө 55 миңдей киши наут болду. 48 миңдей түрктөр. Учурда үйсүз калган 2 миллионго жакын эл чатырларда, контейнер үйлөрдө күн көрүп келет. 180 миллион адам жашаган 7 өлкөнүн башын кошкон түрк мамлекеттери уюму 2009 жылы алгачкы саммитин өткөргөн. Ал учурда уюмга Кыргызстан, Казакстан, Туркия жана Азербайжан мүчө болчу. 2019 жылы Өзбекстан толук кандуу мүчө болсо, Түркмөнстан менен Венгрия байкоочу макамында жыйындарга катышып жүрөт. Анкарада жыйынга Түндүк Кипрдин президенти Эрсин Татар түрк мамлекеттери уюмуна байкоочу макамында келди. Белгилей кетсек, Түндүк Кипр Кипр аралындагы дүйнөлүк коомчулук тааныбаган өлкө. Анын эгемендигин Анкара гана тааныган. Түркия менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн кызматташтыгына токтолсок, соңку маалда чөлкөмдөгү түрк тилдүү 4 мамлекеттин өз ара алака катышында бир топ жаңы тенденциялар байкалды. Түркия бул өлкөлөр менен аскердик кызматташтыгын күчөттү. Орусия Украинага кол салгандан кийин Борбор Азия менен Туркияны байланыштырган транспорт коридорун өнүктүрүү аракети башталды. Буга карабастан айрым географиялык жана геосаясий тоскоолдуктар кала берүүдө. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Балдарына наркотик салып, камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Кечки берүүлөрдү улантабыз. Эми Борбор Азия темаларынан 30-апрелде Өзбекстанда Конституциянын жаңы редакциясы кабыл алынса, азыркы президент Шавкат Мирзиёевке 2040 жылга чейин бийликте калууга жол ачылат. Баш мыйзамдын жаңы редакциясында мамлекет башчынын ыйгарым укуктарын 5 жылдан 7 жылга чейин узартып, 2 мөөнөт сунушталган. Аткаминерлер конституциялык өзгөртүүлөр акыркы жылдары реформаларды улантууга салым кошот десе, талдоочулар бул жараянды бийликти бекемдөөнүн амалы катары сыпатташууда. Толугураак Санжар Эрелиев баяндайт.
Өзбекстандагы референдум 30-апрелге белгиленген. Баш мыйзамдын жаңыланган редакциясы 15 мартта жарыяланды. Азыркы конституцияда 128 берене бар. Жаңыланган баш мыйзамга 65% өзгөртүү киргизилип, беренелердин саны 155 болмокчу. Мыйзам долбоору менин конституциям деген сайтта өзбек, каракалпак жана орус тилдеринде коомдук талкууга коюлган. Жаңыланган конституцияны кабыл алуу боюнча референдум өткөрүү демилгеси парламентте 14 мартта дээрлик бир добуштан колдоо тапты.
Өзбекстан Республикасы конституциясы тогрусундагы конституциялык кануну овозго коюлады. Рахмат. Демек канунна кабыл кылынды.
Коңшу өлкөдө Ислам Каримов чейрек кылымдан ашуун бийликте турганда президенттин мөөнөтү эки жолу өзгөртүлгөн. Ар бир жолку өзгөртүүдө кызматтагы президенттин мурда иштеген жылдары жокко чыгарылган. 65 жаштагы Шавкат Мырзияев 2021 жылдын ноябрында азыркы конституцияга ылайык экинчи жана акыркы жолу президент болуп шайланган. Анын азыркы мөөнөтү 2026 жылы аякташ керек. Сенаттын төрагасы Садык Сафаев конституциянын жаңыланган варианты кабыл алынгандан кийин Мырзияевдин буга чейинки кызмат жылдары жокко чыгарылып, алдыда дагы эки жолу президенттикке талапкерлигин кое аларын айткан. Мырзияев өзү алдыдагы пландары тууралуу үн ката элек. Парламенттеги акыркы талкууларда президенттин мөөнөтүнө байланыштуу эч кандай сөз болбоду. Чиновниктер конституциялык өзгөртүүлөрдү Мырзияевдин бийликке келиши менен башталган реформаларды улантуудагы маанилүү кадам катары сыпатташууда. Айрым блогерлер жана белгилүү инсандар социалдык түйүндөрдө «Мен кайдыгер эмесмин» деген челлендж баштап, элди жаңы конституцияны колдоого чакыра баштады.
Мен үчүн Өзбекстандын укуктук жана дүйнөлүк давлат экенин жаңылаткан конституцияда мустахкамлаш зарур деп эсептейм.
Бирок талдоочулар азырынча бул реформалар негизинен социалдык экономикалык тармакта гана болуп, саясий чөйрөдө олуттуу реформа жасоо аракети көрүлбөй жатканын айтышат. Али Мажилистин мурдагы депутаты Жахангир Маматов азаттыктын өзбек кызматына мындай ой бөлүштү.
Конституциянын өзү бүгүн ахамият кесип этмейаптыю.
Конституция эч кандай маанилүү роль ойнобойт. Өзбекстанда 30 жылдан бери баш мыйзам иштебей турган жөн эле бир документ болуп калды. Коомго пайдасы тийбеген документ. Эл аралык коомчулуктун көзүн будамайлаган жөн эле бир кагаз. Аны жаңылайбы, мурдагы ойдон калтырабы, эч нерсе өзгөрбөйт. Азыркы президент кызматка келген учурда деле конституция роль ойногон эмес, башка учурларда да роль ойнобойт.
Башка өлкөлөрдө эми Өзбекстанда конституция роль ойномаган.
Баш мыйзамды өзгөртүү демилгесин былтыр жайда президент Мырзияев көтөргөн. Документте Каракалпакстан автоном республикасынын суверендүүлүгү тууралуу беренелерди алып салуу сунуш кылынганда, аймактын борбору Нүкүс шаарында нааразылык акциялар тутанып, кан төгүлгөн. Мырзияев Каракалпакстанга барып, баш мыйзамдагы бул республикага таандык мурдагы беренелер өзгөртүүсүз калтырыларын билдирген. Өзбекстанда 2017 жылы Мырзияев бийликке келгени катаал саясий режим жумшарганы менен күчтүү президенттик башкарууга негизделген авторитардык система сакталып келатканы эл аралык уюмдардын рейтингдеринде айтылып жүрөт. Санжар Иралиев, Азаттык.
Кантип ден соолукту чыңдап, сергек, узак өмүр сүрсө болот?
Азаттыктын Сергек жашоо подкастында азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары жөнүндө айтып беребиз. Адистердин кеңешин угуп, бейтаптарды кепке тартабыз.
Сергек жашоо түрмөгүн Apple, Google, Spotify аянтчаларынан, YouTube'дан жана азаттык чекит орг сайтынан угуңуз.
Оорубаңыз. Эми кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшөевден сөз айыра түрмөгү.
Мухаммед, жакшылык искербейт, күнөө жуулбайт, жазалоочу теңир болсо өлбөйт. Бужалганда каалаганыңды кыл, бирок кылган кылмышың кандай болсо да тартар, жазаң ошондой болот деген экен Мухаммед. Бир ирет андан айтыңызчы, пайгамбарым адамдардын жакшылары кайсылар деп сурашат. Адамдардын жакшылары менин доорумда жашагандар, анан андан кийинкилери, анан андан кийинкилери, андан соң алардан кийинкилери, андан кийинкилери да жаман эмес. Бирок булардын соңунан ушундай бир адамдар келет. Алардын алган анты менен берген убадасы эч качан аткарылбайт. Кылган күнөөлөрү чаштан көп болуп, жала жабуу, жалган сүйлөө, курулай касам ичүү, карып мискин, мусапаларды тебелеп тепсөө күчөйт деген экен. Андан бери канча доор өттү. Биз пайгамбар айткан адамдардын кайсынысы менен жашап атабыз? Биз алардын кайсыл тобуна киребиз?
Сиз кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшөевтин сөз даяра түрмөгүн уктуңуз. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын 16 марттагы кечки радио берүүлөрүнүн бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Анын Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиев алып барып жатам. Эфирдик пультта Максат Акматжан уулу, ал эми жаңылыктарда Рахат Кеңешова. Бизден алыстабай туруңуз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз угарман, бүгүн 16 март, күнгө бейшемби, Азаттыктын кечки радио уктурууларын угуп жатасыз. Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиев иштеп жатам. Алдыдагы жарым саатта кум төрдүн тегерегиндеги жагдайга кайрылабыз.
Келтирилген зыян 1,146,000,000, анын ичинен 56% тактап айтканда 642,000,000 сом азыркы учурда өндүрүлдү.
Соода өнөр жай палатасынын жетекчиси Темир Сариев менен болгон маекти дагы сунуштайбыз, биздин толкунда калыңыз. Алгач соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Президент Садыр Жапаров Түркияга учуп барган менчик учак тууралуу анын басма сөз катчысы Ербол Султанбаев маалымат берди. Ал Азаттыкка берген комментарийинде компания ээси менен макулдашып, кыргыз тарап учактын майынын чыгымын гана төлөгөнүн билдирди. Айрым маалымат каражаттары Flightradar 24 сервисинин билдирүүсүнө таянып, Садыр Жапаров Анкарага бизнес джет менен барганын жазышкан. Бул бортто 1 саат учуунун баасы дээрлик $15,000 турарын факт-чек кейжи сайтына журналисттер аныктаган. Жапаров Анкарага Түрк мамлекеттери уюмуна мүчө өлкөлөрдүн башчыларынын кезексиз саммитине катышуу үчүн Анкарага кечээ барды. Саммит быйыл кырсыктарды башкаруу жана гуманитардык жардам деген темага арналууда. Кумтөрдөгү уу калдыгы көмүлгөн жерде 118 тонна алтын бар экенин бүгүн 16 мартта Жогорку Кеңеште депутаттарга маалымат берип жатып, Кумтөр Gold Company ишканасынын президенти Алмаз Барктабасов билдирди. Анын айтымында бул боюнча долбоор тобу былтыр күздөн бери иштеп жатат.
Твердый фаза деп коебуз, көлөмү 148 тонна. Башкача айтканда бул 118 тонна алтын болот. Ошондо проектный группа былтыртан жумушту бул күздөн бери баштап, азыркы күндө кайсыл компания менен биз баягы исследовательский жумушту алып барабыз, ошондо тандадык. Буюрса, алтынды чыгаруучу жылыбыз бул 2026 жылдын баштапкысы болот.
Деп билдирди Барктабасов. Кумтөрдүн өзүндө дагы канча алтын бар экени тууралуу суроого жооп берип жатып ал, буюрса көп жыл иштейбиз, запасыбыз жакшы деп жооп берди. Украин башкы штабы Бахмутта жана анын айланасындагы позицияларга орус аскерлери бир нече жолу чабуул койгону маалымдады. Орусия жоготууларына карабай Орехово, Васильевка, Богдановка, Бахмут багыттарында көптөгөн чабуул коюп келатканы жана ал шаарды курчоого аракет көргөнү күндөлүк бюллетенде айтылат. Арада Пентагондун басма сөз катчысы генерал Петер Айдер Украинанын чыгышына кармаштар үчүн алдыдагы айлар чечүүчү болорун эскертти. Орусиянын 30 чакты аймагында аскер комиссариаттарына чакыруулар барып жатканы тууралуу кабарлар түшүүдө. Резервдегилердин аскерди каттоо тууралуу маалыматтарын тактоо же аскерге ирге алуу үчүн чакырып жатышат. Юристтердин айтымында муну мобилизациянын экинчи толкуну деп атоого болбойт, бирок Орусияда аскер жыйноо жарыяланган эмес. Кыргызстанда бүгүнкү күндө 142 миңден ашуун адам расмий түрдө жумушсуз деп каттоодо турат. Бул тууралуу эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев билдирди. Анын айтымында былтыр жумушсуздуктун деңгээли 5.3% түзүп, мурдагы жылга салыштырганда 1.7%ге төмөндөдү. Министр жумуш орундары жетиштүү экенин, тескерисинче жумушчулар жетишпей жатканын белгиледи.
Бүгүнкү күндө биздин өлкөбүздө уже жумушчулар жетпей жатат. Жумуш орундары бар, даяр, жаңы.
Кошумчалай кетсек, Эл аралык республикалык институт уюму Кыргызстандын социалдык абалы тууралуу былтыр жүргүзгөн изилдөөсүндө кыргызстандыктардын дээрлик 60% эң олуттуу көйгөй катары жумушсуздукту белгилешкен. Башка темалардан Тажикстандын Борбору Дүйшөнбү шаарында кыргыз тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын топографиялык жумуш топторунун кезектеги жолугушуусу аяктады. Жыйынтыгында тиешелүү протоколго кол коюлду. Анда камтылган маселелер тууралуу кеңинен маалымат берилген жок. Эки өлкөнүн тиешелүү адистеринен турган жумуш тобу ай сайын сүйлөшүү өткөрүп келет. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда жалпысынан 972 чакырым чек ара тилкеси бар, анын 664 чакырымы такталганы маалымдалган. Иранда өкмөткө каршы демонстрацияларга катышкан балдар коопсуздук күчтөрүнүн үрөй учурган кыйноолоруна туш болушканын Amnesty International эл аралык уюму билдирип чыкты. Хиджаб эрежесин бузган деген айып менен кармалган студент кыз камакта көз жумгандан кийин тутанган нааразылык акцияларына туура жарым жыл болду. Укук коргоочулар былтыркы сентябрдан берки митинг демонстрацияларда жалпысынан 500 ашуун киши наут болгонун айтып келишет. Тегеран башаламандыкты батыш уюштурууда деп айыптоодо.
Рахмат, Рахат Кеңешова айтып берген жаңылыктарды Азаттык Чекит Орг сайтынан же социалдык тармактардагы баракчаларынан дагы тапсаңыз болот. Эми кенен баяндарга өтсөк, президент Садыр Жапаров кумтөр иши боюнча дагы бир жолу комментарий берип, компанияда алтын эмес акча уурдалганын айтты. Өлкө башчы кендеги коррупциялык ишке байланыштуу 10 чукул адам камалганын, алар келтирилген чыгымды төлөшү керектигин билдирди. Иштеги негизги фигуранттардын бири Улуу Көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин абакта жаткан мурдагы жетекчиси Теңиз Бөлтүрүк күнөөсү жок экенин кайталап, утур бийликке кайрылууда. Кумтөр ишинин чоо жайы тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди сөз кылат.
16 мартта Кумтөр Голд компания компаниясынын ишмердүүлүгүн иликтеген депутаттык комиссия жогорку кеңеште отчет берди. Комиссиянын маалыматына караганда Кумтөрдө коррупция боюнча башкы прокуратура 4 кылмыш ишин иликтеп жатат. Мунун алдында президент Садыр Жапаров Кумтөр Голд компания ишканасында кызмат көрсөтүүлөрдөн каражат уурдалганын айткан. Бул тууралуу ал 14 мартта мамлекеттик кабар маалымат агенттигине курган маегинде Улуу Көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин мурдагы башчысы Теңиз Бөлтүрүктүн жубайы ачкачылык жарыялаганына байланыштуу суроого жооп берип жатып билдирди.
Мен Теңиз Бөлтүрүктү коюп жаткан күндөн баштап камалганга чейин мамлекеттин укуругу узун, бир сомдун артынан кубалап барат. Уурулук, ашыкча ысырапчылык болбосун, таза иште деп какшап келгем. Тилекке каршы ушундай болду. Мен билгенден 10 чакты адам камакта. Азыр эми камалгандардын баары чыгымды ордуна коюп коюшсун. Бир топ сумма кайтарылды деп бир апта мурда башкы прокурор айтты эле.
Деген Садыр Жапаров. Теңиз Бөлтүрүктүн жубайы Илмира Алпысбаева жолдошу үй камагына чыгарылбай, ага дарыланууга шарт түзүлбөй жатканын, ушундан улам 13 марттан баштап ачкачылык жарыялаганын билдирген. Теңиз Бөлтүрүк Facebookтагы баракчасына ага козголгон кылмышы, Кумтөр ишканасын жетектеп тургандагы ишмердүүлүгү тууралуу утур абактан жазган каттарын жарыялап турат. Ушундай эле билдирүүлөрүн адвокат Кайсын Абакиров аркылуу да чыгарат. Февраль айынын аягындагы билдирүүлөрүнүн биринде президент Садыр Жапаровго кайрылып, өкмөткө кимдер бирөөгө тоскоол болуп жатса, Канадага чыгып кетүүгө даяр экенин айтып, Кумтөрдө коррупциялык иштер боюнча да сөз кылган.
20 жылдан ашык Кумтөрдө терең жана жакшы уюштурулган коррупциялык схемаларды толук жойгонго жалгыз алым жетпеди. Мен үчүн бул турмуштук чоң сабак болду. Бирок сизге мен сөз бергендей, өзүм ошол схемаларга аралашкан жокмун жана сиздин абийириңизди түшүрүп же саткынчылык кылып уятка түшүргөн жокмун.
Садыр Жапаров Кумтөр ишканасындагы жымкорлук боюнча Теңиз Бөлтүрүккө козголгон иш тууралуу буга чейин да бир нече жолу комментарий берип, Теңиз Бөлтүрүк таза иштеп жатканына ишендирип келгенин айткан. Башкы прокуратура 2022-жылы 13 сентябрда Кумтөрдө коррупцияга байланыштуу Теңиз Бөлтүрүктү Кумтөрдүн ошол кездеги жабдуу боюнча адиси Айшагүл Фронтбек кызы Жаналиеваны каржы башкармалыгынын директору Рысбек Токтогуловду кармаган. Ишкананын мурдагы аткаруучу директору Канат Курмановго издөө жарыяланып, быйыл 14 январда Манас эл аралык аэропортунан кармалып, Бишкектеги №1 тергөө абагына камалган. Башкы көзөмөл органынын былтыр тараткан маалыматына караганда, Кумтөрдө күйүүчү майлоочу майлар, тамак аш тетиктер жогорку баада сатып алынып, коррупциялык схеманын натыйжасында мамлекетке 1 млрд сомдон ашык зыян келтирилген. Башкы прокурордун орун басары Үмүткан Коңкубаева жогорку кеңештин 16 марттагы жыйынында Кумтөр Голд компания ишканасынын айланасындагы иш тууралуу маалымат берди.
Бул жерде 4 кылмыш иши бар, туура айтып атат, ал кылмыш иште тергелип жатат азыркы учурда. Рысбек Токтогул айыпкерлер Бөлтүрүк Теңиз, Курманов Канат, Енгалычев Руслан айыпкер катары өтүп жатышат. Келтирилген зыян 1 146 000 000, анын ичинен 56% тактап айтканда 642 000 000 сом азыркы учурда өндүрүлдү.
Үмүткан Коңкубаева кылмышы боюнча 9 адам шектүү катары өтүп жатканын айтып, бирок алардын баарынын аты жөнүн атаган жок. Буга чейин Теңиз Бөлтүрүктүн адвокаты Кайсын Абакиров Кумтөр боюнча кылмышын тергөө дээрлик аяктап калганын, башкы прокуратура мамлекетке келтирилген чыгымды кайтарып жатканын билдирген.
Казакстандык компания Apollo Resource $1 млн ашык жанакы зыянды төлөп берди азыркы учурда. Ошондой эле кыргызстандык жоопкерчилиги чектелген коом Азия Централ Металл деген уюмдагы 20 млн ашык материалдык зыянды азыркы учурда төлөп берди да.
Ачык булактардагы маалыматка караганда күйчү май сатуу менен алектенген Apollo Resource ишканасы Казакстанда катталган. Тамир Копаев аттуу адам жетектеген компания коңшу өлкөдө 2022 жылы кайра каттоодон өткөн. Ал эми Централ Азия Металл жоопкерчилиги чектелген коом Кыргызстанда иштейт. Ишканалардын базасы топтогон ОСО Чекиткези сайтындагы маалымат боюнча компанияны Жанышбек Рыскулов башкарат. Биз ишкананын уюштуруучуларынын бири Талгатбек Касмалиев менен байланыштык.
И мен сразу айтып коеюн азаттыгыбызгачы, биз никакой коррупционный иштеке жок аяктачы. Ал жерде жөн эле мурдагы сатып алган баа менен биз саткан бааны эсептеп туруп эле разницасын чыгарып коюптур. Счетный палатачы ошо ошонун разницасын төлөп берип атат, төлөп берди да, и байкуш болотчу ал. Жөн эле на ровном месте аябай чоң акчага түшүп калды да.
Деди Касмалиев. Централ Азия Металл компаниясы Кумтөргөл компанияга кенден казылган руудан талкалаган темир жабдыктарды жеткирүү менен алектенет. Кумтөрдү азык түлүктөн баштап күйүүчү май, катерпиллер, оор техниканын тетиктери, аммиактык селитра, жардоочу заттар боло отуруп күнүмдүк деректөлүүчү ар кандай товарлар сатып алып турат. Алардын ичинен Кыргызстан ишкананы азык түлүк менен гана 100% камсыздабаса көбү чет жактан сатылып келет. Жаранды активист Мавлян Аскарбеков Кумтөр ишканасында экономикалык кызыкчылыктар көп экенин, аны жөнгө салуу үчүн атайын мыйзам долбоорун кабыл алуу сунушун берди.
Мына айтты дейсиңер, азыр Кумтөрдү башкарып аткан адамдар дагы жоопко тартылат. Себеби ал жакта тилекке каршы каржылык, экономикалык кызыкчылыктар көп. Мына бөлтүрүктүн катында да жазылып атат. Эгер мен бирөөгө тоскоолдук кылсам деп айтып атат. Аны ачыктаган жок. Кимге тоскоолдук кылды, кимдин жолун кесе базы өтүп кетти, аны айткан жок. Андай тоскоолдуктар дагы боло бермекчи. Ошолордун бардыгын жокко чыгарыш үчүн бизге конкреттүү мыйзам керек.
Кумтөргөл компания Кыргызстандын карамагына өткөндөн кийин ишкананын ачык айкын иштеши, жетекчилеринин короткон каражаты боюнча парламентте депутаттары бир нече жолу маселе көтөргөн. Компанияны ошол кезде жетектеп турган Тенгиз Бөлтүрүк коюлган дооматтардын баарын четке агып турган. Жогорку кеңештин депутаты Эмил Токтошев Кумтөрдү Кыргызстанга алуу иштеринин башында тургандардын жоопкерчилиги бар экенин айтты.
Кумтөрдүн ишмердүүлүгүнө толугу менен өкмөт башы жооп берет. Себеби Өсүмбек командасы менен бизге келгенде жогорку кеңешке биз ал кишини колдоп бергенбиз. Ошол жерден биз талап койгонбуз, мурдагыдай коррупциялык иштер болбосун, эми мамлекет үчүн иштесин деп жакшы каалоо айтып колдоп бергенбиз. Практикада президентти дагы ыңгай сабалга алып коюшту. Өзүлөрү тандап келген кишилер кайра эле баягы эле коррупциялык схемага барып атат, барышты. Бул миллион эмес, бул миллиарддаган сомдор. Чыгып атат, дагы чыгат. Себеби иликтөө бүтүлө элек дагы эле. Албетте бул жерде өлтүрүп дайындаган жогорку кызматтагы кишилер дагы сөзсүз жоопкерчилик тартыш керек.
Канадалык Центра Gold компаниясы менен бирге башкарып келген Генди Кыргызстан өз карамагына 2021 жылдын май айында алып 2022 жылдын апрелинде Кумтөр Gold компаниянын 100% акциясы Кыргызстанга өткөн. Өлкөдөгү ир алтын кенинин мамлекетке алууда Тенгиз Бөлтүрүк чечүүчү ролду ойногон адамдардын бири. Эсеп палатасы жакында эле Кумтөр компаниясынын 2021 жылдын май айынын 2022 жылдын июнь айына чейин Бөлтүрүк жетектеп турган учурда короткон каражаты чыгымы тууралуу отчет жарыялаган. Анда Кумтөр бул убакыт аралыгында Улуу Көчмөндөр мурасы улуттук холдингин каржылоого $1.9 млн короткону аныкталган. Акчанын көбү айлык акыларга кеткен. Мекеме Тенгиз Бөлтүрүк Кумтөрдү башкарып турганда ишканага караштуу машинелерди таратканын да кабарлаган. Экология министрлигинин ошол кездеги жетекчиси Динара Кутмановага 2014 жылы чыккан Toyota 200 жол тандабасы тапшырылган. Баасы $62 000 машине министрликке берилген. Ал тапта Динара Кутманова 15 мартта кызматтан алынды. Ал Азаттыкка комментарий берип, иштен кеткенин министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун аракети менен байланыштырды жана сөз болуп жаткан автоунаа тууралуу суроого жооп берди.
А жерде байкасаңар мен жазып атат. ЗАО Кумтур Gold Company передала машину Кутмановой. Оно не пишет, передала машину государственному органу. То есть государственное предприятие передало во временное пользование государственному органу. Где конфликт интересов? Если Кумтур был бы частной компанией, ну там, допустим, казахская, китайская, частная, приватная. Но это государственное принятие, да. Ну, өткөндө темир болтуруп жазбадыбы? Мен кабинетте бир кишиге мешать этсем, Канадага чыгып кетейин. Ошол бир кишини следствие өзү аныкташ керек да, кому он мешает. Кому я мешаю? Я думаю, что президента ввели в очень большое заблуждение интригами и ложью. Я думаю, президент разберется, я попросила.
Динара Кутманова министр болуп 2021 жылы 13 октябрда дайындалган. Ал кызматка келинге чейин Кумтөр кенендеги экологиялык маселелерди эколог катары баймай көтөрүп турган. Кызматка 2020 жылы октябрь окуясынан кийин Садыр Жапаровдун командасы менен келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Динара Кутманова айткан дооматтарга жооп берди. Президенттик администрациянын маалыматтык саясат кызматы кийинчерээк маалымат берилерин билдирди. Кумтөр Gold Company былтыр кенден 17,13 тонна алтын өндүрүп мамлекетке 32,1 миллиард сом салык жана милдеттүү төлөмдөрдү төккөн. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Эми учка жаңылыктарга кезек берели. Кумтөргө байланыштуу азыркы тапта жалпысынан 4 кылмыш тергелип жатканы маалым болду. Тажикстандын Борбору Дүйшөмбү шаарында кыргыз-тажик мамлекеттик чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын топографиялык жумуш топторунун кезектеги жолугушуусу аяктады. Кыргызстанда учурда 142 миңден ашуун адам расмий түрдө жумушсуз деп каттоодо турат. Кыргызстандын мурдагы премьер-министри соода өнөр жай палатасынын президенти Темир Сариев Азаттыкка интервью берди. Ал соода өнөр жай палатасынын ишмердүүлүгү Кемпир абат ишине байланыштуу кармалып турган активисттердин жана саясатчылардын иши Курманбек Бакиевдин Кыргызстанга келиши тууралуу жүргөн талкууларга байланыштуу пикирин дагы билдирди. Темир Сариев менен Кубат Оторбаев маектешкен, азыр ошол маекке орун берели.
Саламатсызбы, студияга куш келиптирсиз. Сиз мына акыркы 30-35 жылдан бери дээрлик саясатта келатасыз, чоң мамлекеттик кызматтарда иштедиңиз, депутат болдуңуз, анан азыркы учурда сиз соода өнөр жай палатасын жетектеп атасыз. 3 айга жакындап калды. Ошо ишти эмнеден баштадыңыз?
Эми соода өнөр жай палатасы бул өкмөттүк эмес коомдук уюм. Негизги функциясы ошол бизнес чөйрөсүн чогултуп, алардын кызыкчылыгын коргоп, бизнестин ичиндеги талаача түзүп берип, ошол эле убакта мамлекеттик органдар менен өнөктөш болуп иштөөгө шарт түзүп берип, укуктук ченемдер боюнча экспертиза жүргүзүп, ушуларга бизнеске жардам берүү мына ушул багыттарда. Анан кийин соода палатасы өзү расмий дагы кызматтары бар да. Мына сырткы соода саттык боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзгөндө мамлекеттер, ушул баардык мамлекеттерде соода өнөр жай палаталар бар. Ошолор менен эриш аркак иштеп, жана ишкерлер кеңешин түзүп, соода саттыкка экономикалык жүрүштөргө жардам берүү. Андан башка бизде Кыргыз Экспо Центр деген бар. Жанагы көргөзмөлөрдү сырттагы жана ички көргөзмөлөрдү жүргүзүү болот. Мына ушулардын баарын камтып келгенде биз ошол жагынан баштадык. Биринчи албетте финансылык ресурстарын мындай бекемдеп алышыбыз керек. Ал анткени бул мамлекеттен эч кандай тыйын албайт, взностор менен жашайт. Экинчиден тейлөөлөрдү күчөтүп атабыз, аларды арбындатып атабыз, алардын баарын тең иретке келтирип атабыз. Структураны иретке келтирдик, активдүү болуп, андан кийин ошол бизнес чөйрөсү менен тыгыз байланышта иштеп деп мүчөлөрүн көбөйтүп, алардын проблемаларын түшүнүп, алар чогуу көтөрүп, бир мамлекеттик органдар менен жолугушуп, ошолордун чечүү жолдорун издеп, ушул жолдордун баары кетип атат. Эми мен ойлойм, убакыт керек. Соода палатасы ушул бизнес чөйрөсүн чогулткан бир күчтүү уюм болуп калыш керек. Ал өкмөт менен бизнестин ортосундагы талаачаны түзүп берип, иштегенге шарт түзүп бергенге түрткү болуш керек.
Ошо эми мүчөлүк боюнча айтканда, ошо соода өнөр жай палатасы ошо компанияларга эмне жардам практикалык бере алат? Ошол кириши менен эмнеге ээ болот?
Биринчиден бул ошол ишкер адамдардын уюму болуп калат да, чогулган өкмөттүк эмес уюм да. Экинчиден ал жер талаача, бири бири менен жолугуп, сүйлөшүп, проблемаларды көтөрүп, түшүнүп, пикир алмашып турганы. Үчүнчүдөн тармактык багыттар боюнча бирдиктүү бир позицияга келүү. Мисалы, мына айыл чарбасында бир топ ассоциациялар бар, ишкер адамдар бар, фермерлер бар. Алар жалгыз чыга алса, анын сөзү жеткиликтүү болбой калат да. Соода палатасынын астында биз бирдиктүү кылып, бир позиция менен. Анткени бизде эксперттер бар, биз аларды чакыра алабыз. Юристтер бар, ошолордун баарын иликтеп туруп анан кийин чогуу чыгып атсак, өкмөткө дагы жеңил болот да. Анткени бул
биргелешкен топтолгон бир пикир болуп калат бизнестин депчи. Сырткы 180-ден ашык мамлекет менен ушул соода палаталары менен келишимдер бар. Күндө Өзбекстандан келгенде абдан жакшы ошол сүйлөшүүлөр болду. Алардын жыйынтыгын Кудай буйрса эми жакын арада көрө башташат биздин ишкер адамдар, шарттар түзүп атат. Эми көп жардам бар берди.
Бул Өзбекстан менен кызматташтык жөнүндө айтып калбадыңызбы? Мына эки мамлекет ортосунда фонд да түзүлдү, анан автомобиль заводу да курулат деп атат да. Ушул өлкө менен кызматташуунун потенциалы кандай ушул? Биз эмне пайда таба алабыз мисалы?
Өзбекстан бүгүнкү күндө 36-37 миллион эли бар, жылына 1 миллиондон көбөйүп атышат. Экинчиден Өзбекстан убагында ушул абдан тырышып отуруп бир топ ири чоң ишканаларды өзгөчө өнөр жайын алып калышты. Бүгүн аларда чоң машинелерде чыгат, тракторлор чыгат, аспаптар чыгып атат, ар түрдүүчү. Базары да чоң да. Биз үчүн биринчиден кошуна мамлекет, биздин тилибиз бир, абдан түшүнгөн элибиз бар. Мурунку Советтер Союзунан калган байланыштар бар. Мына жакында келип кеткенде айтып атат президентичи Өзбекстандын. Өзбек ишкерлерине кандай шарт болсо, кыргыз ишкерлерине да биз ошондой шарт түзүп берели деп. Биз ушуну туу кылып кармап алдык. Биз дагы сүйлөшкөндө алардын жетекчилерин айтып атабыз. Ай, эми аларда президенттик бийлик катуу да. Силердин президенттиги ушинтип айтты. Силер аткаргыла, шартыңарды түзүп бергиле депчи. Эми ал бир күндө келбейт, бирок кадам кадам менен биз ошого барабыз. Биз апрелдин ошол экинчи жарымында ишкерлерди дагы алып барып жолугушуу болот Өзбекстанда.
Анан азыр бул салыктарды ачыкка чыгаруу, көмүскө экономикага каршы күрөш болуп атпайбы министрлер тарабынан? Салык көп чогулуп атат. Анан ошол эле маалда ошол министрлер кабинети менен ишкерлердин ортосунда айрым учурларда түшүнбөштүктөр болуп атат. Мына бул ККМнын кириши, товарды коштогон электрондук нускам, ошонун кириши менен бир топ митингдер өттү да. Ошо өкмөттүн салык саясатына кандай баа бересиз?
Эми өкмөттүн негизги максаты бул салык чогултуу, салыктык базаны чоңойтуу. Анткени канчалык бюджетке көп акча түшсө, мен өкмөт башында туруп калдым, министрде болуп калдым, бул муну туура түшүнөбүз биз и ишкерлер да туура түшүнөт. Бирок алардын ошону киргизүү ыкмалары болот, анан кийин түшүндүрүп берүү иштери болот. Мына ушул жагынан аябай кашаңдап атышат да. Чынын айтыш керек, кашаңдап атат өкмөт. Ушул жагынан маселелер бар. Биз бир нече жолу жолугушуулар болду, ушул ишкерлер кеңеши да болду. Мына өткөндө эле жогорку кеңештин төрөгөнүн астында дагы ишкер кеңеш бар, ал жерде дагы ушул маселелердин баары каралды. Биз өзүбүздүн катыбызды жазып айтып атабыз. Жогорку кеңеш менен сүйлөштүк, алар жакында ошол мыйзамды карайт, салык кодексине. Жана айып пулдарды 24-нчү жылдын 1-январына чейин тартпасын эч ким, алып салалы. Азыр эми жаңы нерсе кирип атпайбы, бул бир четтен керек. Бизге баягы ачыктык, айкындыкка чыгышыбыз керек. Муну мен өзүм ошо өкмөттө иштеп жүргөндө да айткам, министр болуп иштеп жүргөндө да айткам, кийин деле айтып атам, азыр да айтып атам, бул керек. Бирок ошонун ыкмаларын, кээрин шарттарын кашаң болуп, кескесинде түшүндүрүү иштери абдан туура эмес жүрүп калганда, мына ушуларды азыр кылабыз. Эми бул процесс мыйзамдуу, объективдүү деп эле койсок болот. Албетте ишкерлер салыкты аз төлөсөк, жеңилдетилсе дейт, өкмөт көбүрөөк чогултак дейт, бирок чогулуп сүйлөшүп ортосуна келебиз. Бул боюнча бизде бүгүнкү күндө ошо ишкер адамдарынын ортосунда түшүнүк бар. Мына бүгүн дагы ассоциациялар менен мен жолуктум, 28 ассоциация келди, ушулар менен сүйлөштүк и эртең бирсе күнү ушул ишти улантабыз. Биздин үнүбүз өкмөткө жетиш керек, өкмөт ошону кабыл алыш керек дагы, туура маселелерин оңдоп туруш керек.
Анан дагы бир министрлер кабинети тарабынан жүргүзүлүп аткан бир чоң чоң ири долбоорлор бар. Мисалы бул Балыкчы, Кочкор, Кара Кече темир жолу, ошондой эле эң чоң ири долбоорлордун бири бул Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу да. Ушул долбоорлор боюнча пикириңиз кандай? Анан ушу Орусия тараптан дайыма ушул долбоорлорго өзгөчө, мына Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан темир жолуна каршылык бар деп айтып келишчү эле да. Ошол маалыматтар канчалык чын?
Бул темир жол боюнча Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу боюнча 30 жыл болду айтып келатканыбызга. Биз эгемендүүлүк алгандан бери эле ушуну айтып келатабыз. Бул абдан чоң ири долбоор. Орустарда каршылык жок, кандайдыр учурларда кээ биринде кысканыч болгондур, бирок бул мурунку. Бүгүнкү күндө андай таптаза жок. 15 жыл мен өкмөт башчысы болуп турганда ушу Кытайга барганда Кытайдын
премьер-министр менен ушул маселе боюнча сүйлөшкөнбүз. Бизде 3 маселе бар бул жердечи. Биринчиси жолдун эндиги, эни. Экинчиси маршруттун узундугу, кайсы маршрут менен кетет. Үчүнчүсү кайсы булактан каржыланат. Экөө техникалык маселе. Аны чечип койсо болот. Эни мен ойлойм, бул кыска жанагындай эми менен келишибиз керек, эни менен келишибиз керек, узка коллека деп коет. Бул эмнени берет? Бизге бул тесттикти берет. Келечекте мүмкүн Өзбекстан аркылуу, Түркмөнстан аркылуу келечекте мен ойлойм, анткени ошол убакта сүйлөшкөндө ушундай айтышкан премьер менен Люктицан. Биз керек болсо ал жерден параллелдик тартып кетебиз деп, анткени эң негизгиси азыр жанагындай ылдамдык керек да. Эгерде деңиз менен кетсе Европага Кытайдын товары 37-50 күндө жетет. Казакстан Россия менен кетсе 18 күндөн 20 күнгө чейин жетет. Эгер Кыргызстан Өзбекстан аркылуу кетип Түркмөнстанга барып, андан кийин Иран аркылуу Турцияга чыгып кетсе 7-8 эле күн болуп калат да Европага бара турган жол. Эгерде бир 15-20 миллион тонна жылына кете турган болсо, биз 500,5 миллиардга чейин таза киреше көрүп калабыз.
Мына азыркы учурда эң көп коомдо талкууланып аткан маселелердин бири бул жана кемпироват маселесине байланыштуу камакта жаткан активисттер, саясатчылар тууралуу да. Маселе ошо кандай чечилиш керек деген ойдосуз?
Эми бул маселе чечилди. Чек араны айтып атам да. Чек ара бекитилип, ал өзүнүн күчүнө кирди. Эми азыр демаркациясы башталыш керек дагы, баягы чек ара посттору, столбулар туруш керек.
Зым тартылыш керек.
Зымдар тартылыш керек. Өзбекстандын президенти келгенде жана жашыл коридорлорду беребиз деди. Биз ошонун үстүндө бизнес менен иштеп атабыз. Алардын айткан сөздөрү аткарылсын депчи, аткарылып кетсе экен депчи. Анан экинчи эми тиги биздин бүгүнкү отурган кыздарыбыз, эжелерибиз, карындаштарыбыз, балдар. Мен ойлойм, бул жерде маселе түзүнөн чечилиш керек. Кемпирова чечилип кол коюлгандан кийин булар дагы мен ойлойм тергөө дагы токтоп, алар эркиндикке чыгыш керек. Чек араны талашып, чек араны коргойбуз деп жүргөндөрдү узак мүнөт кармап турган бул туура эмес деп эсептейм. Кудай буюрса мен бул чечилет. Ал эми жанагындай кандайдыр бир төңкөрүш, кандайдыр бир бийлик алмашуу дегенди мурун эле айткам, сиз да билесиз, азыр деле айтам, ал лимиттер бүттү. Эми чыдашыбыз керек. Жаманбы, жакшыбы, чыдап мыйзамдуу жолуна өтөлү. Эгер бүгүнкү бийлик жакпаса, шайлоо келгенде алмаштырып алалы. Эгер жакса, анда кайра шайлап алсын.
Бул бийлик тарабынан, өзү бийлик тарабынан бул элди, коомду бириктирүү үчүн, консолидация кылыш үчүн кандай бир кадамдар жасалыш керек? Тегере жасаш керекпи ошондой?
Эми жасаш керек. Жасаш керек, жазалып жатат кандайдыр бир жерлер, жана президенттер жөнүндө дагы болуп кетпедиби?
Ооба, мен аны кийинки суроодо берейин деп атам.
Бул деле ошонун бир жолу да. 2009 жылы президенттик аттанып атканда мага айтышканда, сиз Акаевсизби же Бакиевсизби, Акаевди кандай карайсыз депчи. Мен айткам, Акаевди алып келиш биздин милдет эмес, бүгүнкү президент Бакиевдин милдети. Ушу Бакиев алып келиш керек. Анткени бул түздөн түз анын милдети болот, анын кызыкчылыгы болот депчи. Эгерде президенттер сыртта качып жүрсө, бул жакшы көрүнүш эмес. Султанын кордогон эл макалы бар го. Ошон үчүн ошо бириндик болобуз десек, биз баардыгына тең карашыбыз керек, туура карашыбыз керек.
Азыркы президент баарын чогулткандан кийин өзүңүз жазсыңыз, эми мамиле менен, бирок мыйзам деген бар деп. Президент Садыр Жапаров өзү дагы пикирин билдирди. Эми Курманбек Бакиев жөнүндө сөз болуп атат да, калган президенттерге эми суроо жок. Алмаз Атамбаев болсо чыкты, сиз убактылуу өкмөттүн мүчөсү да болгонсуз, апрель окуяларын жакшы билесиз дегендей.
Бакиев эми мамлекет башында турду, президент болду, ант алды, ошол элди коргойм деди, элдин кызыкчысын ойлогоем деди да. Бүгүн эгер ошондой антын аткара турган болсо, бүгүн өзү келиш керек. Эч кимди чакыртпай өзү келиш керек. Эгер керек болсо ошол барып СИЗОго отуруш керек. Маселеси болсо айтып атпайбы, мен күнөөлүү эмесмин деп. Адвокаттарын алып, жаңы жагдай менен тергөө толук жүрүп, ага чейин ал ошол жерде камакта отуруп берсин. Бул элдин дагы суусуну канат да. Анткени бир 90 жакын адамыбыз шейит кетти ошол убакта. Эми анын негизги аткан күнөөлүк ошого приказ бергендер ошол жерде тергелип, анан кийин өзүнүн күнөөсүн тартыш керек. Мына баардыгы эле бир топ президенттер камалып чыгышты, премьерлер да камалып чыгышты, анын ичинде мен да бармын. Өзүбүздүн актыбызды биз далилдеп бердик. 2 ай отурдукпу, 3 ай отурдукпу, бирок тергөөдө далилдеп бердик. Андан эч нерсе кетпейт, аны менен жер коңторулуп кетпейт. Ал келип, өзүнүн актайынчысы актап,
жок десе, ошо жообун тартып бир жыл болобу, эки жыл болобу отуруп туруп кандайдыр мөөнөт өткөндө мүмкүн амиссия кылып чыгарат да. Азыр ошол Бакиевдин эле маселеси калды, мурунку президент. Ошол келип өзү кылып ушуну айтып бериш керек да. Анысы деле сүргүндө жүрүп калды да мына 10 жылдан бери.
Бирок ошол убакта дагы бир суроо бар да, мисалы сот системасына. Сот системасы эми толук реформа болду, соттор акыйкат деген дагы мындай чоң ишенимди эле жаралып кеткен жокко дейм коомдо.
Жаралып кеткен жок. Коомдук көзөмөлдө болот, мүмкүн кандайдыр бир жана присяжный деген бар болчу бизде, мыйзам кирип калган, мүмкүн ошондойду да колдонуш керек да ошол жерден. Анан эми сотко ишенбейбиз деп эле баарын токтотуп койгондо болбойт да, сотто да бир аракеттер бар, аракеттер бар. Бирок моундай саясий нукка кеткендер ошо көбүн жокко чыгарып коюп атат да. Эгер ушулар болбогондо сотко ишенимди арта баштамак.
Чоң рахмат сизге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде студиябызда мейманда Кыргыз Республикасынын мурдагы премьер министри, соода өнөр жай палатасынын президенти Темир Сариев болду. Маекти мен Кубат Оторбаев алып бардым, саламатта калыңыздар.
Кечки радио берүүлөрдү менен жыйынтыктайбыз. Эфирди мен Түмөнбай Абдинабил алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.